να έκανα τη συνέχεια του τελευταίου μέρους του ακαθίστου ύμνου, προκειμένου να το συμπληρώναμε αυτό το αριστούργημα, όπως λέγεται, της εκκλησιαστικής φιλολογίας. Το τέταρτο μέρος αρχίζει από το γράμμα της ελληνικής αλφαβήτου, εκεί που λέγει συγκεκριμένως το εξής: «Τείχος ή των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων». Τη χαιρετίζει σαν ένα τείχος, σαν ένα φρούριο των Παρθένων, των ανθρώπων που εγκρατεύονται, και πάντων που για οποιαδήποτε αιτία θα προσφύγουν προς αυτήν. Ξέρετε, είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο η Θεοτόκος, μια μεγάλη ασφάλεια για τον άνθρωπο και ένας μεγάλος βοηθός. Ξέρετε ακόμη ότι οι άνθρωποι παρουσιάζουν αδυναμίαν αναφορικώς με την παρθενίαν, με την εγκράτειαν, με την σοφροσύνη, και λέγουν ότι είναι αδύνατον ο άνθρωπος να εγκρατευτεί, να παρθενεύσει, να ζήσει σόφρον μέχρι του γάμου του ή και πέραν του, και πέραν του γάμου ακόμη. Διότι, όπως ξέρετε, πολλές φορές βρισκόμαστε στην ανάγκη να εγκρατευτούμε και πέραν του γάμου. Κάποια ασθένεια του συζύγου, κάποια ασθένεια της συζύγου, κάποιο αδιέξοδο μας καλεί να εγκρατευτούμε. Είναι άλλωστε σταυρός ο γάμος και ποτήριον πικρόν ο γάμος, όχι όπως τον έχουμε εμείς καταντήσει. Αλλά ο άνθρωπος δηλώνει αδυναμία, σηκώνει τα χέρια επάνω, δικαιολογείται ότι αυτό είναι αφύσικο και ακατόρθωτο. Είναι ψέματα όμως όλα αυτά, είναι προφάσεις εναμαρτίες, όπως θα λέγαμε. Ένα μεγάλο ατού για τον άνθρωπο είναι η Θεοτόκος. Εάν ο άνθρωπος, η κοπέλα, ο νέος, ο κύριος ή η κυρία ήθελαν να επικαλεστούν την Θεοτόκον στην προσπάθειά τους αυτή, αυτών των ζυγών, αυτών των σταυρών, της παρθενίας, της εγκρατείας, της σοφροσύνης, θα μπορούσαν να τον φέρουν αμετώτερα και θα βλέπανε ότι είναι κατορθωτόν το οποίο έχει θεσπίσει ο Θεός. Διότι, όπως ξέρετε, τον άνθρωπο που έρχεται εις γάμον κοινωνία, τον στεφανώνει η Εκκλησία. Δεν τον στεφανώνει για τις πορνείες του και για τις μοιχείες του, τον στεφανώνει για την παρθενία του. Γι' αυτό και ακριβώς πολλές φορές δεν μας αξίζουν τα στέφανα, διότι δεν έχουν κανέναν ρόλο να παίξουν. Δεν έχουν κανένα λόγο να βραδεύσουν. Τα στέφανα είναι βράδευση, στεφανώνουν τους ήρωα. Εμάς δεν μπορούν να μας στεφανώσουν. Και αν, λέγω, δηλώνουν αδυναμία οι άνθρωποι ή δεν θέλουν να αγωνιστούν, είναι διότι δεν γνωρίζουν αυτά τα κείμενα. Δεν γνωρίζουν γιατί τους στεφανώνουν στο γάμο, και δεν γνωρίζουν ακόμη αν υπάρχουν βοηθήματα για αυτή την προσπάθεια. Εδώ αυτό μας υπενθυμίζει ο ακάθιστος ύμνος, φέροντας μπροστά την Παναγία μας. Και έτσι λέγει ότι είσαι τείχος ή είσαι των Παρθένων, Θεωτό και Παρθένε. Εσύ που είσαι Παρθένος, ξέρεις τι είπα να πει παρθενία και γνωρίζεις τον αγώνα των ανθρώπων που θέλουν να παρθενεύσουν, να μείνουν καθαροί άχρη καιρού ή δι' όλης της ζωής. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν έρχονται εις γάμων και διατηρούν παρθενίαν εφόρου ζωής. Και πάντων των εις προσερχόντων, και κάθε άνθρωπος ο οποίος θα τρέξει σε αυτή, είναι όπως τρέχει το πουλί το κυνηγημένο στις στερούγες της κλώσσας. Τρέχει να κρυφτεί, τρέχει να φυλαχτεί, τρέχει να σκεπαστεί. Εμείς όχι μόνο δεν τη χρησιμοποιούμε, αλλά και τη βλασφημούμε, όπως ξέρετε. Κατά συνέπεια, όλοι αυτοί οι οποίοι ύμνησαν την Θεοτόκον κατά αυτάς, με τη σύνοψη στο χέρι ή με το εγκόλπιο του ακθής του ύμνου το χέρι ή με τη συνέκδημο, δεν έκαναν τίποτα άλλο, οι μη εψεύθησαν και παρουσιάσαν ανακόλουθοι. Πόσον δεν με πιστεύεις, τι με χαιρετάς ότι είμαι τείχος των Παρθένων? Και ότι δεν με πιστεύεις, απόδειξη είναι ότι δεν εγκρατεύεσαι. Υπάρχουν αντρόγενα μέσα 40 μέρες αυτές που νηστεύουν το λάδι, δεν νηστεύουν τη σάρκα. Υπάρχουν νέοι νεάνιδες οι οποίοι ήρθανε το 99% άτιμοι στον γάμο, άνευ τιμής. Το είπα να πει άτιμος, γιατί ο άντρας και η γυναίκα έχουν τιμή. Κανένα από τα ζώα ή τα πτηνά ή τα έρπετα ή του συχθείς έχει παρθενικό νημένα. Μόνο άντρας και η γυναίκα. Για να τα έχει βάλει αυτά τα πράγματα ο Θεός, ασφαλώς θα ζητήσει λόγων. Όταν ο άνθρωπος αυτά τα όρια που εθέστησε ο Θεός να μην παραβαίνονται, να μην καταστρατηγούνται, να μην κατακριμνίζονται ανόμως και παρανόμως, παρά μόνον ενόμως, θα ζητήσει ασφαλώς λόγων. Για μας όμως έχουν ισοπεδωθεί όλα αυτά, θεωρούνται κατεστημένα. Εφόσον θεωρείται κατεστημένο η παρθενία, γιατί να μην θεωρείται κατεστημένη και η πορνεία? Και να την κόψεις λοιπόν και να την καταργήσεις, Κύριε, ή δεσποινείς? Γιατί είναι κατεστημένο το ένα και δεν είναι κατεστημένο το άλλο? Θα τιμωρηθούμε πολύ. Δεν ξέρω ποια ζωή έχετε κάνει. Ούτε εσείς που με βλέπετε και μ' ακούτε, ούτε αυτοί που θα μ' ακούσουν στη συνέχεια όπου θα πάει η ομιλία αυτή στα πέρατα της Οικουμένης. Μετανοήσετε και εξομολογηθείτε για ό,τι έχετε κάνει στη ζωή σας. Οι νόμοι του Θεού είναι αναλύωτοι. Δικαιολογητικά δεν χωράει, δεν παραδέχεται ο Θεός δικαιολογητικά. Όλος ο κόσμος να παρουσιαστεί, να κάνει συλλαλητήριο, δεν τροποποιεί τον νόμο του Θεού. Όλα αυτά τα άσχημα που κάνουμε και στις ημέρες μας και γρηγορότερα, θα τιμωρηθούν από τον Θεό. Και θα τιμωρηθούν αυστηρός. Θα τιμωρηθούν απλώς με επίοικια, αλλά αυστηρός. Διότι απαγορεύεται αγνία. Δεν ήξερα, δεν ήθελες να μάθεις. Κι άλλα δεν ήξερες, ματάμαθες. Όλα τα κακά τα μαθαίνεις. Τα καλά δεν θέλει να τα μάθεις. Όλα τα άσχημα, όλα που σε καταστρέφουν τα μαθαίνεις. Τα καλά δεν θέλεις να τα μάθεις. Είναι θα υπεύθυνοι. Τις μόδες μαθαίνεις, τις γλώσσες μαθαίνεις, τις ατιμίες μαθαίνεις. Τα πάντα τα μαθαίνεις. Σωστό, δεν θέλει να το μάθει. Δεν το θέλει ο άνθρωπος. Γι' αυτό ακριβώς θα τιμωρηθεί από τον Θεό. Σημειώστε λοιπόν, αν δεν έχετε εξομολογηθεί τα σατασταλία σας, τα νεανικά ή τα μετέπειτα, γιατί έχουμε και μετά. Άγιος ο γάμος, λέει, και η κήτη αμίαντος. Εκρατήθη η κήτη αμίαντος από τους ενγάμους, τόσο τους άρενας όσον και τας γυναίκας. Έμειναν πιστοί, καθαροί στη γυναίκα τους, στο κρεβάτι τους, και τι είναι το κρεβάτι. Έμεινε καθαρό το κρεβάτι μόνο για τον άντρα. Έμεινε καθαρό το κρεβάτι μόνο για τη γυναίκα. Άντρα, εάν δεν έγινε, φρόντισε να εξομολογηθείς πριν πεθάνει. Και διότι ο θάνατος είναι αβέβαιος του καθενός, δεν γνωρίζει πότε θα πέσει σαν την παγίδα να τον πιάσει, όπως πιάνει το πουλί το ανύποπτο που παίζει με το σκουλίκι, γιατί εμείς με σκουλίκια παίζουμε και με καλαμποκόσπυρα παίζουμε εμείς. Τις παίζουμε μαύρα κόκκινα την αιωνιότητα. Αδιαφόρος αν ο Θεός μας περιμένει, να φροντίσουμε να το ακτοπίσουμε. Μετάνοια και η εξομολόγηση, η αναγνώριση του σφάλματός μας είναι εκείνη που μας παρουσιάζει στα μάτια πλέον του Θεού. Εδώ λοιπόν λέγω στον πρώτο στίχο αυτό του τετάρτου μέρους τη χαιρετίζει ο στίχος των Παρθένων και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Υπάρχει άνθρωπος που θα προσφύγει στην Παναγία και δεν θα βοηθηθεί. Όχι μόνο στα σωματικά, στα σαρκικά, σε πάση φύσεως θέμα που αφορά τον άνθρωπο, η Θεοτόκος θα τον σκεπάσει. Έχει ελευθό η Παναγία μας από το Χριστό μας. Είναι παντοδύναμος η Θεοτόκος μετά την Αγία Τριάδα. Και μάλιστα σε θέματα σωτηρίας, τόσο της ψυχής όσον και του σώματος. Επαναλαμβάνω λοιπόν, στίχος ή των Παρθένων, Θεοτό και Παρθένε, και πάντων των εισέ προστρεχόντων, στίχος. Ο γάρ του ουρανού και της γης, κατασκεύασε σε ποιητής, αυτός που έφτιαξε τον ουρανό και τη γη, άχραντε οικίσα σε τη μήτρα σου, ήρθε και κατόκισε στη μήτρα σου, ο δημιουργός, αυτός που επίησε τον ουρανό και τη γη, οικίσα σε τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνείς διδάκτη και τη χαιρετίζει ως στήλη της Παρθενίας και ως πύλη της σωτηρίας. Πράγματι στήλη της Παρθενίας και πύλη της σωτηρίας. Θεοτόκος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, δεν είναι το Παρθένος μόνον κατά των παρθενικών ημένα. Είναι το Παρθένος και στην όραση. Είναι το Παρθένος και στην γεύση και στην ακοή και στην όσφρηση και στην αφήνη. Εμείς διατηρούμε μια ξηρή παρθενία καμιά φορά, εφόσον έχουμε όλα τα άλλα γκρεμισμένα. Παρθενία η δικιά μας πολλές φορές είναι σαν τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Όσον ολόκληρος η Αθήνα είναι εκτεθειμένη και πατιέται, μένουνε οι στήλες του Ολυμπίου Διός. Ότι υπήρξε κάποτε θύρα από εκεί που περνούσε κάποιος και απαγόρευε να περνούν, ήταν κλειστοί. Αλλά τώρα είναι όλα τα όρια γκρεμισμένα. Όσον κάνουμε πάσης φύσεως άλλην ειδονήν, διατηρούμε δήθεν την Παρθενίαν. Διότι λέει στήλη της Παρθενίας, στήλη της Παρθενίας και πύλη της σωτηρίας. Διότι αυτή εγέννησε αυτόν που άνοιξε τον δρόμο για τον Παράδεισο. Ο δρόμος, όπως είχαμε μιλήσει όταν μιλούσαμε περί της εξώσεως, είχε κλείσει και μάλιστα χερού με πυρήνη ρομφέαν περιστρεφωμένη εφύλατε την οδόν την άγουσα προς το ξύλον της ζωής ή να μη ο νεκρός άνθρωπος Αδάμ φάγει εκ του ξύλου της ζωής και ο θάνατος γίνει αθάνατος. Δεν θεραπεύεται πλέον από αγάπη ο Θεός, έκλεισε την Εδέμ, έξωσε τον Αδάμ και ασφάλισε την οδόν. Όταν ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και σταυρώθη στη θέση του πρώτου Αδάμ του αμαρτωλού, τότε ωραία μας είπε η Εκκλησία μας την Κυριακή της Σταυροπροστινής έως ένα κοντάκιον ουκέτη πυρήνη ρομφαία φυλάσσει πλέον τον Παράδεισον. Ήρθε ο Χριστός και άνοιξε το δρόμο πλέον προς το ξύλο της ζωής. Αυτά αναφέρει στο πρώτο γράμμα του τετάρτου μέρου. Στο άλλο δεν ομιλεί εδώ για τη Θεοτόκο. Είναι αφιερωμένο το άλλο στο Χριστό μας, σε αυτόν που κυοφόρησε η Θεοτόκο. Γι' αυτό που έκανε τώρα ο Χριστός διαμέσου της Θεοτόκου αξίζει κάτι να ακούσει από εμάς τους ανθρώπους, ένα ευχαριστώ, έναν ύμνον ευχαριστίας. Έχοντας αυτή τη σκέψη, ο ύμνοδος γράφει «Ύμνος απασιτάτε», δηλαδή όλοι οι ύμνοι που μπορούν να υποθούν από τους ανθρώπους σε ποσότητα και σε ποιότητα αποδεικνύονται μηδαμινοί ύμνος άπας ητάτε, νικάτε, αποδεικνύονται μηδαμινοί. Συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Όσον κι αν προσπαθούν να ανταποκριθούν, δηλαδή, προς το πλήθος των πολλών εκτιρμών σου, της απείρου σου, δηλαδή εσπλαχνίας, ό,τι να πει ο κόσμος, όσα να πει ο κόσμος, ό,τι να πούνε οι άγγελοι, ό,τι να πει η νοερά φύση, και αυτή η άλογος ακόμη, αν μπορούσε να μιλήσει και να εμνήσει το Θεό, τίποτα δεν θα έλεγε μπροστά σε αυτό που έκανε ο Χριστός για τον άνθρωπο. Επάξιον δηλαδή, τίποτα δεν είναι αυτό. Αυτό έχει υπόψη του και λέει αυτά τα λόγια. Ήμουνος άπασιτάτε, συνεκτείνεστε σπέβδον το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Και φέρνει και παράδειγμα. Εις αρίθμους γάρ τυψάμω οδά. Εάν φτιάξουμε και πούμε τόσα σοδά, όσους κόκκους είναι η άμμο, όσοι κόκκοι μάλλον είναι η άμμο στη γη. Μπορεί να φανταστεί πώς είναι. Αν προσφερομέσει βασιλεύ Άγιε, ουδέν τελούμεν άξιον. Τίποτα λέει δεν κάνουμε. Ον δέδοκα σημείν τη συμβώση, αλληλούια. Έναντι δηλαδή αυτού του οποίου έκανες προς εμάς τους ανθρώπους, έστω και αν είναι εις άριθμοι της άμμου της θαλάσσης και της γης. Οι ημνολογίες, οι ύμνοι και οι οδές που θα σου προσφέρουμε, δεν κάνουμε τίποτα αντάξιο των ευεργεσιών που έκαμε σε εμάς και στεκόμαστε απλό να σου πούμε δόξα σε ο Θεός, αλληλούια. Αλλά δεν έχουμε το μέτρο εμείς να μπορέσουμε να μετρήσουμε τι είναι αυτό που έκαμε ο Θεός για μας και για τον καθέναν από εμάς. Ποιος εστιάχθηκε ποτέ του που ήταν πριν έρθει στον κόσμο και πώς ήρθε στον κόσμο? Διότι το ήθελε η μητέρα του και ο πατέρας του ήρθε στον κόσμο. Ο Θεός, ο δημιουργός, ο κτίστης, αυτός που εν τη σοφία του συνέλαβε το σχέδιο να φτιάξει άνθρωπο και να δώσει τον νόμον αυτόν, εις την συνουσία ανδρός και γυναικός, να ανατέλει καινούρια ζωή, καινούριος άνθρωπος και να πληθύνονται οι άνθρωποι. Τι ωραιότερο, τι πολυτιμότερο, τι υψηλότερο, τι τελειότερο του ανθρώπου. Και ο άνθρωπος ο φωνιάς, ο κακούργος, δεν θέλει να φτιάξει παιδιά. Φτιάχνει πολυελαίους, φτιάχνει τηλεοράσεις έγχρωμες, φτιάχνει σκύλους, φτιάχνει αυτοκίνητα, φτιάχνει παρκετήρες, φτιάχνει... δεν ξέρω τι φτιάχνει. Παιδιά, δεν τον αφήνει ο διάολος να φτιάξει. Όλος ο λεγόμενος πολιτισμός θα φύγει, θα χαθεί, οι ψυχές θα μένουν στην αιωνιότητα και δεν θέλει να γίνει συνεργός του Θεού. Γιατί το αντρόγενο είναι συνεργός του Θεού. Θεός δημιουργεί ακόμη. Δια του ανδρογίνου είναι δημιουργός ο Θεός. Ακόμη δημιουργεί. Δεν τα φτιάχνουν οι άνθρωποι, τα όργανα του Θεού που λέγονται άνθρωποι, με βάση τον νόμο του Θεού που έχει θεσπίσει, ώστε ο Άριον και σπερματοζωάριον να φέρνει καινούργια ζωή, να φέρνει σοφό, να φέρνει επιστήμονα, να φέρνει εφευρέτη, να φέρνει άγιο, να φέρνει, να φέρνει, να φέρνει. Ναι, και ο άνθρωπος ο κακούργος δεν θέλει αυτόν τον συνεταιρισμό με τον Θεό, δεν θέλει αυτήν την τιμή, την τιμή. Να ξέραν οι γυναίκες τι χάνουνε. Κολακεύονται να γίνουνε βουλευτίνες, να γίνουνε σοφερίνες, να γίνουνε αεροπορίνες, να γίνουνε πρωθυπουργίνες κλπ. Μάνα μόνον δεν την αφήνει ο διάολος να γίνει. Και το βασίλειο της γυναίκας δεν είναι στην κοινωνία που μας παρουσιάζει σήμερα ο δίθεν φεμινισμός κλπ. Το βασίλειο της γυναίκας είναι στο σπίτι. Μητέρα, μητέρα. Μητέρα δεν έγινε, καλύτερα να μην γεννιότανε. Όχι όταν φυσικό το τρόπο δεν μπορεί να γίνει μητέρα, διότι είναι στήρα, σαν τη Σάρα, σαν την άλλη κλπ. Την Άννα και τα τιάφτα. Όταν θεληματικά όμως και πονηρά στυρώνει τον εαυτόν της και πετάει στα μούτρα του Θεού, δεν σε θέλω να σε ακούω, δεν σε θέλω για συνεταίρο, δεν σε θέλω για συνεργό. Αλίμονό της, καλύτερα να μην είχε γεννηθεί. Ίσως να μην υπάρχω. που μπορεί να με συναντήσει κάποιος, όμως να θυμίσετε τα λόγια αυτά τα οποία σας λέγω όταν περάσετε πέρα από τον τάφο. Εδώ λοιπόν χαιρετίζει με αυτόν τον τρόπο τον Χριστό. Αλλά πού να τα βρω, λέει, τι να πω. Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείναστε σπέβδον το πλήττον πολλών εκτιρμών. Το είναι ένα ξεχωριστό κομμάτι ρηγμένο για τον Χριστό μέσα στην όλη υπόθεση της Παναγίας μας και γενικότερα της ενσάρκου οικονομίας. Προχωρώντας, ερχόμαστε στο γράμμα φι. Όπως ξέρετε, αντεπαρέχουμε τα χέρια και τα λοιπά για να προλάβουμε να το κλείσουμε αυτό συνοπτικά το θέμα. Και λέγει στο φι: φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Βλέπουμε, λέει, την Αγία Παρθένο σαν μια λαμπάδα φωτεινή η οποία εδόθη χάριν εκείνων οι οποίοι πορεύονται στο σκοτάδι. Το φως δεν είναι εκείνο για το οποίο εμείς κοπτόμεθα, άνοιξε να έχουμε φως, βάλε λάμπα να έχουμε μεγαλύτερο φως, να βλέπουμε, μπες να μπει ο ήλιος να βλέπουμε. Δεν ομιλεί για αυτό το φως εδώ. Αυτό βέβαια είναι χρήσιμο, είναι αγαθό, το έχει δώσει ο Θεός. Αλλά ο άνθρωπος, εάν δεν πρόκειται να έχει φως Χριστού, έστω κι αν το έχει αυτό το φως, και αν βλέπει με 40 μάτια, δεν έχει να ωφεληθεί τίποτα. Εάν θα μπορούσα να κάνω μια σύγκριση, θα το προτιμότερο να είναι 100 φορές τυφλός των κόσμων τούτων, αλλά να βλέπει η ψυχή του. Θυμούμε ένα διάλογο που διάβαζα μεταξύ του διδήμου, πατρός της Εκκλησίας των πρώτων αιώνων, του τυφλού και του Αβά Αντωνίου. Συνειδήθη, λέγεται, κάποτε ο δίδυμος ο τυφλός με το μεγάλο Αντώνιο και του παρεπονέθη του μεγάλου Αντωνίου σαν ανθρώπου του Θεού και του λέγει: Αβά, γιατί, του λέγει, να μην έχω κι εγώ φως. Δικαιολογημένο κατά το ανθρώπινον το παράπονον, γιατί τόσοι να βλέπουν κι εγώ να στερούμε αυτού του φωτός. Και ο Μέγας Αντώνιος του είπε μια αλήθεια και τον παρηγόρησε. Του λέγει: Αβά δίδυμε, αδελφέ δίδυμε, να ευχαριστήσε, του λέγει, για το φως που έχεις. Διότι το φως που έχεις, που ζητάς, του λέγει, το έχουνε και οι ποντικοί, το έχουνε και οι γάτες. Αλλά το φως που έχεις εσύ, του λέγει, ίσως να το ζηλεύουνε και οι άγγελοι ακόμη. Γιατί ο άνθρωπος έχει δύο ειδών φώτα. Ένα φως για την ψυχή του των Χριστών και ένα φως υλικό απ' έξω που τη βοηθεία των οφθαλμών βλέπει, κινείται, απολαμβάνει, εργάζεται, αμήνεται, επιτίθεται κλπ. Εδώ την παρουσιάζει ως φωτοδόχον λαμπάδα. Η Παναγία παρουσιάζεται όπως ο λιχνοστάτης, το κυροπηγείο, και η λαμπάς επάνω είναι ο Χριστός, ο οποίος φωτίζει τον κόσμο. Πώς, λέγει ο ιερεύς, κρατώντας τη λαμπάδα και το θυμιατό τις ημέρες των προγιασμένων που γυρίζει προς την ωραία πύλη, όταν παίρνει από την Αγία Τράπεζα και την πρόθεση το φως του Χριστού και λέγει: φως Χριστού φαίνει πάση. Περί αυτού λοιπόν ομιλεί. Την παρουσιάζει την Παρθένο σαν μια λαμπάδα, όμως που έχει τη θριαλίδα. Η θριαλίδα είναι ο Χριστός. Διότι αυτή η Θεοτόκος δεν θα είχε την αξία που έχει αν εφ' του Ιησού. Ο Ιησούς είναι εκείνος που αξιοποίησε και αυτή την Παναγία μας και έχει τη δόξα την οποία έχει, που ξέρετε, που σαμπώνονται άγγελοι και αρχάγγελοι και χερουβίμ και σεραφείμ, στέκονται σε στάση προσοχής στο κέλεσμά της να την μεταφέρουν και να την εξυπηρετήσουν. Λέγει λοιπόν αυτός ο Άγιος άνθρωπος εδώ: φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένο. Το γάρ άειλον άπτουσα φως, διότι αυτή λέει που ανάβει το άειλο φως, το Χριστό, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, εις θεογνωσίαν. Διότι ο Χριστός είναι εκείνος που απεκάλυψε τον Πατέρα, που απεκάλυψε το Θεό, που απεκάλυψε τον προορισμό του ανθρώπου στη γη, που το απεκάλυψε τη σωτηρία. Και έτσι το φως που είναι ο Χριστός, επί της λαμπάδος που είναι η Παναγία, φωτίζει και οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας όλο τον κόσμο, αρκεί να θέλει να δει. Ο ήλιος βγαίνει για όλο τον κόσμο, αλλά όταν χαλασμένα τα μάτια μου, διότι δεν τα προσέχω, φταίει ο ήλιος ή φταίω εγώ? Αυγεί το νου, φωτίζει δηλαδή το νου. Φωτίζουσα δε, κραυγάζει τιμωμένη ταύτα, και τη χαιρετούμε ως ακτίδα νοητού ηλίου. Εδώ λοιπόν, στην περίπτωση αυτή, παρουσιάζει, όπως σας είπα, την Παναγία μας ως λαμπάδα, τον Χριστόν ως φως, το οποίο το φως αυτό δεν είναι για όλο τον κόσμο, και οδηγεί προς γνώση θεϊκήν άπαντας, η θεογνωσία. Διότι ο άνθρωπος, οτιδήποτε κι αν μάθει, τον Χριστό δεν γνώρισε, απέτυχε. Πρέπει πρώτα τον Χριστό να μάθει, να γίνει θεοφοβούμενος πρώτα. Εμείς είμεθα ανθρωποφοβούμενοι, είμεθα σκυλοφοβούμεθε, φοβούμενοι, είμεθα λυκοφοβούμενοι, είμεθα ποντικοφοβούμενοι, τα πάντα φοβούμεθα εμείς, μην του Θεού. Είμαστε θεόφοβοι εμείς. Και τα πάντα γνωρίζουμε, και το τι γίνεται στα αστέρια ακόμη γνωρίζουμε σήμερα, αλλά δεν γνωρίζουμε το τι γίνεται μέσα μας. Διότι δεν έχουμε το φως του Χριστού μέσα μας, εκείνο το οποίο μας οδηγεί σε σωτηρία. Αυγή το νου, φωτίζει η αυγή φωτεινής ημέρας, φωτίζει το νου. Χριστός είναι εκείνος που ανοίγει το νου του ανθρώπου. Δεν ξέρω αν είσαστε αναγεγεννημένοι και αν μπορείτε να θυμηθείτε το πώς βλέπετε πριν γυρίσετε στο Χριστό, πριν μετανοήσετε, πριν εξομολογηθείτε, πριν αλλάξετε ζωή, πώς σκέπτεστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Αδύνατα, απίθανα, τρελά. Τώρα γυρίζοντας βλέπετε ότι χάσατε τα χρόνια σας, ότι σας γέλασε ο σατανάς, ότι τρέχατε κοντά σε μια σκιά. Ενδιαφέρεστε, όπως είπα γρηγορότερα, για καλαμποκόστηρα, που είναι όλες οι ειδονές του κόσμου και όλα τα ψέματα του κόσμου, και όχι για μαργαρίτες. Και ίσως να λυπήσετε που χάσατε τα χρόνια σας αυτά. Θα μπορεί να έχετε διάκριση τι είπα να πει φως Χριστού και τι είπα να πει φως υλικό αυτό, το οποίο τρέχουν κοντά οι άνθρωποι και καίγονται. Είναι σαν τις λάμπες που καίνε όλες τις πεταλούδες. Δεν είχατε ποτέ στην πατρίδα σας λάμπες με πετρέλαιο πριν έρθουν τα μέσα αυτά, τα σύγχρονα κλπ? Τι μαζεύετε, δεν μαζεύετε πολλές πεταλούδες εκεί γύρω? Έτσι πολλές πεταλουδίτσες και αρσενικοί και θηλυκοί τρέχουν κοντά στον κόσμο τούτο να απολαύσουν δίθεν το φως και τα σιδονάς, και καίγονται εκεί, τις μαζεύει ο διάβολος και τις πηγαίνει. Δώσαν αυτό το φως, του Χριστού το φως, είναι εκείνο που σώζει τον άνθρωπο, που του αλλάζει την φύση και του δίνει τον ορθόν ορθό. Κατόπιν αυτού του γράμματος υπάρχει στη σειρά το ψι. Φι, χι, ψι, ε. Το χι. Το χι γράμμα λέγει «Χάριν δούνε θελήσας», είναι πάλι για το Χριστό μας αυτό, «ο θλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος, και σχίσας το γυρόγραφον ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια». Εδώ δείχνει το πώς ενήργησε, το πώς σκέφτη ο Χριστός μας. Θέλοντας, λέγει, να δώσει χάριν στα σοφυλάς των ανθρώπων, στα χρέη των ανθρώπων, στα σαμαρτίας των ανθρώπων. Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, αυτά που όφυλαν οι άνθρωποι, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Τι πάνε να πει αυτό, ξέρετε? Δεν μπορείς να τακτοποιήσεις ούτε μία σου αμαρτία έξω του Ιησού. Αυτό πάνε να πει. Μην πείτε ποτέ σας, μην σας γελάσει ο Σατανάς και πείτε ότι εγώ θα το τακτοποιήσω αυτό που έκανα, θα πληρώσω, θα το κάνω ελεημοσύνη, θα νηστέψω, θα εγκρατευτώ από εδώ και πέρα. Δεν πληρώνονται. Χαρίζονται. Όταν ο άνθρωπος κάνει μία αμαρτία, έχει δυο οπτική αμαρτία. Μία προς τον Θεό και μία προς τον πλησίον. Πατήμασες κάποιον, έτσι, κάποια. Έκλεψες, σκότωσες, παρέβεις νόμον και βασάνισες άνθρωπον. Οφείλεις και προς τον άνθρωπο να ζητήσεις συγγνώμη, αν τον έκλεψες, αν τον αδίκησες, να του αποκαταστήσεις, αλλά και προς τον Θεό, διότι παρέβεις εντολήν. Μη σε γελάσει λοιπόν ο πονηρός ότι εσύ θα τακτοποιήσεις εδώ την υπόθεσή σου, εφόσον εκκρεμεί και επάνω η υπόθεση στον Χριστό. Ο Χριστός είναι εκείνος που μπορεί να σβήσει τα αμαρτήματα των ανθρώπων. Ο άνθρωπος 1000 χρόνια ρίζες να τρώει, μία του αμαρτία δεν μπορεί να την καθαρίσει. Το αίμα του Ιησού Χριστού είναι αυτό που καθαρίζει μας από πάση αμαρτία, όπως μας λέγει ο θεολόγος Ιωάννης. Γνωρίζεται λοιπόν ο Χριστός ότι ο άνθρωπος δεν είναι ικανός να τακτοποιήσει τα χρέη του, τα πνευματικά. Θέλησε λοιπόν από αγάπη προς τον άνθρωπο να έρθει να τακτοποιήσει αυτόν τον λογαριασμό που είχε ο άνθρωπος με τη δικαιοσύνη του Θεού. Γιατί κάθε άνθρωπος όταν αμαρτάνει υπογράφει ένα χρεόγραφο και εκκρεμεί στη δικαιοσύνη του Θεού. Βγαίνει δε αυτό το χρεόγραφο, αυτό το γραμμάτιο, βγαίνει εις τριπλούν. Βγαίνει μια κόπια εις τριπλούν. Το ένα το κρατάει η συνείδηση του ανθρώπου. Το άλλο το κρατάει ο άγγελος και το άλλο το κρατάει ο διάβολος. Με ποιο λιανά. Όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, γράφουνε τρεις αοράτους, ταυτοχρόνως. Είτε κλέψει, είτε ατιμάσει, είτε βρίσει, είτε μουρμουρήσει, είτε αγανακτήσει, είτε. Οτιδήποτε και κάνει που είναι αμαρτωλό, που είναι κακό. Γράφουνε ταυτοχρόνως τρεις. Όταν κάνει καλό, γράφουνε δύο. Σατανάς δεν το γράφει το καλό του ανθρώπου. Σατανάς γράφει τα κακά, τα άσχημα του ανθρώπου. Η συνείδηση και ο άγγελος. Γι' αυτό στις παλιές εκκλησίες, από πάνω από την ωραία πύλη, μέσα στις άλλες διακοσμήσεις, υπήρχε και ένα χέρι και έγραφε ένα αυτί και ένα μάτι. Με που δείχνει το Θεό, που βλέπει τα πάντα, που ακούει τα πάντα, που γράφει τα πάντα. Και όταν ο άνθρωπος αμαρτάνει, ο Θεός το γράφει. Ο άγγελος, ο φύλαξ το γράφει. Ο Σατανάς το γράφει. Η συνείδησης γράφει. Ο Θεός γράφει βέβαια δια του αγγέλου. Όπως και ό,τι αρετή κάνει ο άνθρωπος, είτε νηστέψει και παρθενεύσει, είτε προσευχηθεί, είτε ελεημοσύνη κάνει, είτε καλό πει, όλα τα γράφει ο άγγελος. Σατανάς δεν τα γράφει τα καλά. Όπως τα γράφει και η συνείδηση του ανθρώπου. Αυτό το χρεόγραφο λοιπόν που κρατούσε ο Σατανάς και απειλούσε τον άνθρωπο, όταν σε πάω στην κόλαση, σε δικό μου και λοιπά, είσαι απόγονος του αντάρτη εκείνου του Αδάμ και τα τι αυτά, ήρθε ο Χριστός στον κόσμο και τον ενίκησε αυτόν τον τύρανο του ανθρώπου, τον Σατανά, και το έστησε το χρεόγραφο των αμαρτιών. Αυτό λέγει εδώ. Εκείνο ακόμη που λέγει, το ωραίο είναι το εξής. Επεδίμησε προς τους αποδήμους. Επεδίμησε πάνω απ' ήλθε. Και αποδίμησε πάνω απ' έφυγε. Ποιοι ήταν οι απόδημοι? Οι άνθρωποι. Απεδίμησαν από τον Χριστόν. Απεδίμησαν από τον Θεό. Έφυγαν θεληματικά και απεμακρύνθησαν από τον Θεό. Έγιναν λοιπόν απόδημοι, απεδίμηθαν, εις χώραν μακράν, δώντας ασώτος. Και έρχεται τώρα, επεδίμησε ο Χριστός, λέγει, εις τους αποδημήσαντας, εις τους αποδήμους. Καταλάβατε, όμορφα λόγια και συλλογισμοί. Της αυτού χάριτος, όχι γιατί το αξίζαμε, όχι από τη δικαιοσύνη μας, δωρεάν, χάριτοι είσαστε σε σωσμένοι. Δεν πληρώνετε, αγαπητή μου, η σωτηρία. Μπείτε ποτέ σας και κρυφτείτε πίσω από τα έργα σας. Τίποτα. Αν θέλει σας σώζει. Δεν θέλει, δεν σας σώζει ο Χριστός. Μην πλανηθεί κανείς και πει ότι εγώ κάνω το καλό και θα σωθώ και αξίζω. Δεν αξίζουμε. Η πόρτα ανοίγει δυνάμει του αίματος του Ιησού. Οι άνθρωποι είναι θαδούλοι ενός Κυρίου που δεν είναι σαν το σατανά Κύριος να δεσπόζει του ανθρώπου, αλλά να ζει χαρούμενα κοντά του, να νιώθει άνετα κοντά του. Αυτό δεν μπορούν να το πιάσουν ορισμένοι, και μάλιστα οι μορφωμένοι μας και οι μορφωμένες μας δεν μπορούν να το πιάσουν αυτό. Ο άνθρωπος λέει είναι ελεύθερος. Ποιος τον έκανε ελεύθερον? Πού τη βρήκε την ελευθερία? Τι είναι ελευθερία? Είσαι ελεύθερος να κάνεις το κακό? Αυτή είναι ελευθερία, εφόσον υποδουλώνεις στο διάβολο, στην αμαρτία. Είσαι ελεύθερο να καταλύεις τα πάντα και να γκρεμίζεις ιερά και όσια, και αυτό είναι ελευθερία? Έχει δεινά, έχει αποτελέσματα άσχημα. Είσαι ελεύθερος να εκλέξεις το καλό, αυτό είναι το σωστό, και να χαρείς κοντά στο Θεό. Είναι ευχάριστο άνθρωπος να είναι δούλος Χριστού. Έχετε διαβάσει τις επιστολές του Παύλου? Δούλος Ιησού Χριστού, λέει ο Παύλος. Τόσο πανεπιστήμων, αυτό το τέρας της μορφώσεως, ο Παύλος. Πώς όλο Παύλο, Πέτρο, έχετε διαβάσει? Δούλος Ιησού Χριστού, λέγει. Και όλοι οι Απόστολοι δούλοι Ιησού Χριστού. Αλλά οι δούλοι προς τον Χριστόν δεν είναι δούλοι όπως είναι οι δούλοι στον Σατανά, σε έναν αγά Τούρκο δούλος. Είμαι, υπακούω στο αφέντη μου, αλλά είμαι ελεύθερος, νιώθω ελεύθερα. Συνειδητής μου δεν μου καταμαρτυρεί. Και πολλοί δυστυχώς το θεωρούν αυτό μειονέκτημα του χριστιανισμού, να λέγονται δούλοι Ιησού Χριστού και να λένε Κύριέ μου Ιησού. Κάποτε είχα πει, νομίζω και εδώ, ένα επιχείρημα επάνω σε αυτό για να δώσω μια έμφαση, αλλά να μου επιτρέψετε να το επαναλάβω για να το καταλάβουμε πιο καλά τι είπα να πει δούλος. Όταν υπήρχε το δουλεμπόριον, κάποτε ένας μεγάλος που είχε φάρμα επήγε στην αγορά να αγοράσει δούλους να δουλεύουν και να κερδίσει αυτός, να βγάλει αυτά που έδωσε για τους δούλους, αλλά να του αποδώσουν τόσα εργασία ώστε να κερδίσει κιόλα, εκτός από τις δουλειές του που θα έκανε. Πράγματι επήγε στην αγορά και αγόρασε μερικούς που τους πουλούσε κάποιος άλλος. Μεταξύ αυτών που αγόρασε και έναν πολύ εύσωμο δούλο με στιβαρά μπράτσα, ζυμλόντο παραδείγματα λέγαμε. Όμως τους παρακάλεσε και τους είπε να περιμένουν να κάνει κάτι δουλειές που έχει, να ψωνίσει ό,τι θέλει και χρειάζονται και να περάσει να τους πάρει να φύγουν έξω για τη φάρμα. Όταν γύρισε, βλέπει αυτόν τον εύσωμο δούλο πολύ δύσιμο, κατσούφι, στενοχωρημένον, αμίλητο. Οι άλλοι γελούσαν αστείζοντο κλπ. Πήγε κοντά και τον ερώτησε τι έχει, τι του συμβαίνει. Αυτός δεν μιλούσε. Πες μου, του λέει, τι σου συμβαίνει? Μήπως είσαι άρρωστος? Μήπως πονάς? Πώς δεν αισθάνεσαι καλά? Τώρα που είμαστε εδώ στην πόλη, να πάμε στο γιατρό. Γιατί έξω εκεί που θα πάμε, θα είναι δύσκολο. Και για σένα, αλλά και γιατρό να φέρουμε εκεί. Αυτός δεν απαντούσε. Μπας περιπτώσει τον επίεσε. Κοίταξε του εκμεύσει. Τι του συμβαίνει, τι έχει? Σε μια στιγμή παίρνει το θάρρος αυτός και του λέει, τι θέλεις να έχω, του λέει. Να γελάσεις, του λέει. Να συζητήσει, όπως κάνουν και οι άλλοι. Του λέγει, άκουσα πόσο μ' αγόρασες, του λέει. Και μου χάλασε το κέφι. Γιατί, του λέει. Γιατί για εκείνον ο πολιτής του ζήτησε ένα μεγάλο ποσό αστρονομικών αριθμών. Αν παραδείγματι τους άλλους τους αγόρασε 500 δραχμές, επιχείρημα φέρνω, αυτό του πήρε 10.000 δραχμές. Και ο νέος αγοραστής τα έδωσε τα χρήματα αυτά χωρίς να κάνει κανένα παζάρι. Όταν άκουσα, του λέγει, πόσο με αγόρασες, μου κόπηκε το κέφι για όλα. Διότι δεν νομίζω, του λέει, να είσαι φιλάνθρωπος, να μ' αγόρασες από φιλανθρωπία. Μ' αγόρασες για να κερδίσεις. Κατά συνέπεια, φαντάζομαι τι έχω να τραβήξω στη δουλειά για να βγάλω, να βγάλεις εσύ εκείνα που πλήρωσες για μένα και να κερδίσεις κιόλα. Πού να του λοιπόν το βρω το κέφι, του λέω, να γελάσω και να στεριστώ με τους άλλους. Τότε γυρίζει και του λέει το εξής. Του λέγει, ξέρεις ένα πράγμα. Τι να ξέρω, του λέει. Πώς τον είδα, τι να ξέρω. Δεν σε αγόρασα, του λέγει, για δούλο. Τότε λέει, γιατί με αγόρασες. Σε αγόρασα για να σε αφήσω ελεύθερον. Και δύνασε να πας. Είσαι ελεύθερος. Αυτό έπεσε από τα σύννεφα. Και πέφτει στα πόδια του και του λέγει, θα σου είμαι πάντοτε δούλος. Θεληματικά δούλος. Τι έκαμε ο Χριστός για μας? Πόσο μας πλήρωσε να μας εξαγοράσει από το θάνατο, από του διαβόλου τα χέρια? Τόσο. Και γιατί μας πλήρωσε? Για να μας έχει δούλους, για να μας ελευθερώσει. Όταν λοιπόν εγώ ξέρω ότι ο Θεός μου έχει το αίμα του για μένα, θα πέσω κάτω και θα γίνω 40 δίπλες. Θα του πω, θα ζούμε πάντοτε δούλος. Γι' αυτό θεληματικά εγώ δούλος. Εξαγόρασες ημάς τιμής. Εξαγόρασες ημάς το τιμίο σου αίματι. Το σταυρό προστιλωθείς και τη λόγχη και τη θείς. Αυτά τα ξεχνάμε. Αλλά πού να τα καταλάβουνε οι νεάνιδες και οι νεαροί με τα ιδανικά μέσα στα ισορουχά τους μόνον. Πού να τα καταλάβουνε αυτά τα πράγματα και πού να τα εννοήσουν. Αυτό λέγει εδώ. Θελεχάρι, λέει, να δώσει. Αυτός μόνος του, από κουβαρνταλίκι του, από αγάπη προς το πλάσμα του. Ο φλημά των αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων. Δεν υπάρχει έξω του Ιησού. Αυτός είναι που πληρώνει όλες τις αμαρτίες του κόσμου. Επεδίμησε δι' αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Σε αυτούς που έφυγαν από κοντά του, πήγε κοντά τους, κυνήγησε, επεδίμησε προς αυτούς και σύσα το χειρόγραφον. Πού τόσισε το χειρόγραφον? Στο σταυρό επάνω τόσισε το χειρόγραφον. Του ανθρώπου ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος τώρα έναντι όλης αυτής της θυσίας, αυτής της χειρονομίας, αυτής της αγάπης προς τον άνθρωπο, τι πρέπει να κάνει? Λέγει εδώ μια γνώμη δικιά του ο Άγιος άνθρωπος αυτός. Ψαλοντέσου των τόκων. Τι πάει να πει αυτό? Προς τον Θεοτόκον ομιλεί. Ψαλοντέσου των τόκων. Ποιος είναι ο τόκος του? Ο Χριστός. Δοξολογόμενο λοιπόν των ιών σου, δηλαδή θέλει να πει. Ω Θεοτόκε, ανυμνούμε όταν ψάλουμε τον ιόν σου, εσένα ανυμνούμε πάντες ως έμψυχον ναών, Θεοτόκε. Έμψυχον ναών του Υιού σου, της ο ναός του Υιού σου. Πάνω στην Αγία Τράπεζα υπάρχει το αρτοφόριον. Είναι ο ναός Παναγία το αρτοφόριον, που μέσα έχει το Χριστό, τον Υιόν της. Είναι η στάμνα που είχε μέσα το μάνα. Έτσι την υμνεί εδώ. Ψαλοντέσου των τόκων, ανυμνούμεν σε, σένα ανυμνούμε, πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σύ γάρι κίσας γαστρή, διότι μέσα στη δικιά σου τη γαστέρα ενίκησε εν τη σίγαρ οικί σας γαστρή παρέμεινε, δηλαδή παρήκησε, έμεινε μέσα ο συνέχον πάντα τυχηρή Κύριος. Αυτός που κρατάει τα πάντα εδιχηρή του, εκατοίκησε μέσα στην κοιλία τη δικιά σου, στη γαστέρα τη δικιά σου. Σε υγείασε, σε έκαμε ένα φιαλίδιο αρώματος που μου σκοβολά, σε αγίασε, εδόξασε ταυτόχρονα, εδίδαξε και δίδαξε τον κόσμο διαμέσου σου όλοι να φωνάζουν, να κράζουν και να σε χαιρετούν. Και λέγει στο πρώτο του εδώ χαίρε, χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, σκηνή, μέρος, όπου κατοίκησε ο Θεός και Λόγος. Χαίρε Αγία, Αγίων Μίζων. Διότι δεν είναι απλώς Αγία, η Παναγία, είναι Παναγία. Δεν είναι απλώς Άνασα, είναι Παντάνασα. Δεν είναι απλώς Βασίλισσα, είναι η Βασίλισσα των Βασιλισσών. Γι' αυτό ότι χαιρετά, χαίρε Αγία, Αγίων Μίζων. Από όλους τους Αγίους υψηλωτέρα και μεγαλύτερα. Και κλείνει με το τελευταίο γράμμα της αλφαβήτου και λέγει «Ο πανίμνητε μήτερ, είτε κούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων». Από όλους τους Αγίους εγέννησε τον μεγαλύτερον, τον Αγιώτατων Λόγων, δηλαδή το Θεό, λάμτα κεφαλαίο, όχι λόγων τέτοιων, ανθρώπινων, των Υιών και Λόγων του Θεού. Δεξαμένη την ίν προσφοράν του σύμνους, τις ευχαριστίες, τις δοξολογίες, αυτά που σου προσφέρουμε και εμείς οι άνθρωποι οι χωματένοι, δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας. Τι είναι τρόπο? Με τις πρεσβείες της. Η θέση που έχει δοθεί στην Θεοτόκον είναι πολύ συμφέρουσα για μας, διότι παρίσταται στα δεξιά του Κυρίου και πάντοτε τον οχλεί και πάντοτε του υπενθυμίζει και πάντοτε μιλάει για όλο το ανθρώπινο γένος, αλλά και για κάθε άνθρωπο ξεχωριστά. Από πάσης ρίστες συμφοράς άπαντας, τόσον πνευματικής όσον και υλικής. Εμείς άλλωστε οι Ορθόδοξοι γνωρίζουμε, αν γνωρίζουμε, το τι οφείλουμε στην Παναγία μας. Και ως πρόσωπα, αλλά και γενικότερα σαν φιλή, σαν κράτος. Περισσότερο τιμούμε την Παναγία μας παρά τον Κύριό μας. Και γνωρίζετε, από τις εκδηλώσεις των ανθρώπων. Εάν είναι μία εκκλησία εις τιμήν του Χριστού μας, είναι 999 εις τιμήν της Παναγίας μας. Έχετε δει πουθενά του Χριστού μας εκκλησία? Είναι η Αγία Σοφία στην Κωνσταντινούπολη, έτσι? Δεν είναι σε καμιά γυναίκα, είναι στην του Θεού Σοφία, δηλαδή στου Χριστού. Είναι η Αγία Σοφία στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι στην Αγία Σοφία τη γυναίκα, είναι στου Χριστού, στην του Θεού Σοφία. Είναι Χριστοκοπίδου εδώ σας Αθήνα, στου Ψηρή. Τρεις διακρίνω, δεν ξέρω αν υπάρχει και άλλη εδώ στην επικρατειά μας. Στα Σπάτα, μάλιστα, η θυμή του Κυρίου μας. Μετράτε τώρα τις Παναγίας μας. Μετράτε τώρα τις Παναγίας μας. Πόσες είναι, πού είναι. Κατάμεστος, κατάσπαρτος, ο ελληνικός χώρος. Και όπου υπάρχει παροικία ελληνική, θα έχει πάντοτε την πλειοψηφία το στοιχείο της Παναγίας μας. Γι' αυτό εδώ λέγει ότι πρέπει να την προσέχουμε, ότι μπορεί να μας ρίσει, να μας γλιτώσει από συμφορά. Και διότι έχουμε ατομικούν πειραματισμό πλέον, πάντοτε την έχουμε πρώτη αυτή. Και θέλω να ξέρετε ακόμη ότι η παράδοση λέγει ότι οι πρώτοι οι οποίοι έφτιαξαν ναών ήσαν ο Ιωάννης και ο Πέτρος, οι Απόστολοι, που φτιάξανε μία εκκλησία εις τιμήν της Παναγίας μας. Ζούσα ακόμη η Παναγία μας, υπήρχε εις τη Λίδα. Η Λίδα είναι έξω από το Τελαβίβ, όσο έχετε πάρει στους Αγίους Τόπους, είναι το χωριό σήμερα που λέμε του Αγίου Γεωργίου, εκεί ο τάφος του και λοιπά, η πατρίδα του, Λίδα, Λίδα. Και μάλιστα υπάρχει το εξής εκεί που θέλω να ξέρετε επίσης, εναντίον αυτών οι οποίοι μας λένε ότι τα εικονίσματα, οι εικόνες είναι ξύλα, είναι είδωλα, είμαστε ειδωλολάτρες εμείς. Το λένε και οι νεαροί μας σήμερα και οι νεαρές μας. Μπορεί να μας γεμίσουν τα σπίτια από γυμνές και από στάσεις σοδομητικά και να απορρίψουν τις Παναγίες μας και του Χριστού μας τα ζώα. Και όταν το φτιάξαν αυτό των αίδριων, παρακάλεσαν την Παναγία μας να πήγαινε μέχρι εκεί να ευλογήσει τον ναό. Και η Παναγία μας τους είπε ότι πηγαίνετε και θα είμαι εκεί. Αυτοί νόμισαν ότι κάποια δουλειά θα έχει και με κάποιο άλλο τρόπο θα βρεθούν εκεί. Και έσπευσαν γρηγορότερα και πήγαν και να την περιμένουν. Όταν ήνυξαν όμως, βρήκανε στο τέμπλεο ζωγραφισμένη την Παναγία μας επάνω στον τοίχο. Είχατε στήλες, λέγεται αναστήλωση των εικόνων, στήλες δύο, ήταν το τέμπλαιο που λέμε εμείς σήμερα. Σε μία στήλη εξ αυτών ή το επάνω αποτυπωμένη η Παναγία μας. Ευλόγησε τους πρώτους κόπους και την πρώτη προσπάθεια των πρώτων δύο αυτών ανθρώπων που έκτισαν ναόν στην τιμή της. Εκτός αυτού, όπως ξέρετε, εμείς τιμούμε περισσότερο, όπως σας είπα, την Παναγία μας από τον Κύριό μας, από τους λοιπούς Αγίους, και εφαρμόζεται σε αυτή εκείνο που λέγει, που είπε στην ορεινή, από του νυν γάρ μακαριούσιμε πάσε γενέ. Δεν είπε ορισμένε γενέ θα με μακαρίζουν, πάσε γενέ. Δηλαδή, εφόσον υπάρχει κόσμος και μάτια ανοιχτά, δεν θα πάψουν, δεν θα εκλείψουν στόματα να υμνούν την Παναγία. Όσο να σας μας φαίνεται παράξενο. Και χαρά στους ανθρώπους οι οποίοι σκέπτονται, ίστανται, αναπνέουν, εργάζονται, πορεύονται, δεν ξέρω, κοίτονται στο όνομα της Παναγίας. Μεγάλη σκέπη για την Ορθοδοξία, μεγάλη σκέπη για το Χριστιανισμό, μεγάλη σκέπη για τους αγωνιζομένους. Μην το ξεχνάτε ποτέ σας. Και αν θέλετε να τροποποιήσετε όσοι προσεύχεστε δια του Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησέ με, αυτή την ωραία προσευχή που μπορεί να την κάνει ο άνθρωπος οπουδήποτε και αν βρίσκεται, χωρίς σύνοψη στο χέρι, χωρίς ρολόι, χωρίς αναλόγη, και να αγιάζει την καρδία του και το νου του και την ύπαρξή του, αν θέλει λέγω να τροποποιήσει αυτό και να βάλει και την Παναγία μας στη μέση, θα μπορεί να χρησιμοποιεί και να λέγει Παναγία Ιησού Χριστέ μου, Παναγία Ιησού Χριστέ μου, Παναγία Ιησού Χριστέ μου. Είναι εύκολες λέξεις και εύκολα λέγονται μέσα στο νου του ανθρώπου χωρίς να μπερδεύεται και χωρίς να κουράζεται. Ο Σατανάς όταν βλέπει και μιλά στο όνομα της Παναγίας και του Χριστού δεν μπορεί να σε πλησιάσει. Εφαρμόζεται εκείνο που λένε οι πατέρες, Ιησού ονόματι μάστιζε πολεμίους. Πάρ' του Χριστού το όνομα και άρχισε και χτύπαγε το Σατανά. Το ίδιο συμβαίνει και με την Παναγία μας. Και αν θα έχετε ακούσει δαιμονισμένους πολλές φορές που αναγκάζονται να πούνε μία αλήθεια, λένε δεν μπορώ να μην το πω, η Παναγία σας με χτυπάει, η Παναγία σας με καίει. Παναγία σας. Αυτός δεν την παραδέχεται ως Παναγία του. Παναγία σας. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πολύ εύστοχα η Αγία αυτή ψυχή λέγει έναντι αυτών των ύμνων που σου είπαμε όλη αυτή τη μεγάλη τεσσαρακοστή, τις τέσσερες Παρασκευές και το Σάββατο ολόκληρον των ύμνων αυτών του ακαθίστου ύμνου, από πάσης ρίσε συμφοράς άπαντας και τις μελούσεις λύτρωσε κολάσεως. Με τις πρεσβείες σου και με τη βοήθειά σου λύτρωσέ μας και από τη μέλουσα κόλαση η οποία μας απειλεί. Και εδώ κλείνει με το Αλληλούια. Δόξα σοι ο Θεός για αυτά τα οποία μας έκαμε, μας έδωσε, μας παραχώρησε και κατεξοχήν που τόσο ακόμη μας ανέχεται. Όταν αρχίσαμε τις ομιλίες αυτές που είναι η Τετάρτη αυτή και κλείνουμε, σας είπα ότι χρειάζονται τουλάχιστον άνω των 90 ομιλιών για να ερμηνεύσει κανείς ολόκληρον τον ακάθιστον ύμνο. Έχει μέσα 72 χαίρε. Για να ερμηνεύσεις ένα χαίρε δεν φτάνει μια ώρα, αν ξέρεις να το ερμηνεύσεις. Αν ξέρεις τι είχε υπόψη του αυτός ο οποίος το φτιάξε αυτό το χαίρε. Πού στηρίζεται, τι υπονοεί, τι διδάσκει, τι έχει υπόψη του. Εμείς συνοπτικώς το θίξαμε αυτό το θέμα ολόκληρο σε 4 ομιλίες. Παλαιότερον το έχω κάνει σε 7 ομιλίες, βάζοντας και ορισμένα χαίρε, τα ταχυολόγησα από μέσα πολύ φανταχτερά και γνωστά στον κόσμο. Όμως πρέπει να γίνουν περίπου 90 ομιλίες για να καταλάβει ο άνθρωπος τι λέγει αυτή η ψυχή, τι φως είχε και τι διδάσκονται μέσα από αυτά τα χαίρε. Εύχομαι λοιπόν να μας ελεήσει και να μας ευλογήσει. Οι πατέρες όταν στρέφονται προς αυτήν λένε «Η το χαίρε διαγγέλου δεξαμένη και τεκούσα τον κτίσιν τον ίδιο, παρθένε σώζε του σε μεγαλύνοντας». Σας εύχομαι με τις ευχές σας. Σε 7 πάθη με κατάνοιξη και Αγία Ανάσταση με χαρά μου.